Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Zisa Domnul pilda aceasta, doi oameni s-au dus în templu ca să se roage. Unul era fariseu, iar altul vameș. Fariseul, stând drept, se ruga în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc pentru că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți și desfrânați, sau ca și acest vameș. Postez de două ori pe săptămână și dau zeciuială din toate câte câștig. Iar vameșul, stând mai departe, nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci își bătea pieptul său și zicea: Dumnezeule, milostivi mie, păcătosului! Vă spun vouă că acesta s-a pogorât mai îndreptat la casa sa decât acela, pentru că oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel care se smerește pe sine se va înălța.
Binevestitorule,
Duhului Tău, Părinte,
slavă Ție, Doamne, slavă Ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem în prima duminică, la începutul triodului. Pe această duminică începe triodul, adică încep trei săptămâni care premerg postului Paștelui, postului patimilor, și toate aceste duminici sunt pregătitoare pentru post și pentru ce urmează după post, pentru Marea Înviere. Sunt pregătitoare și Sfinții care au rânduit, Sfinții Bisericii, mari, Sfinți, ierarhi, și nu numai, care au rânduit aceste duminici, aceste pericope, aceste bogățele din Evanghelie să fie citite în aceste trei duminici înainte de post, cumva au vrut prin aceste pericope, prin aceste învățăminte din Evanghelie, să ne învețe cum să nu pierdem folosul postului. Postul în sine este o jertfă adusă lui Dumnezeu. Postul în sine este o jertfă adusă lui Dumnezeu și bine primită de Dumnezeu, pe care însăși Dumnezeu a lucrat-o. Și Dumnezeu a făcut post și Dumnezeu a lucrat postul. Și Dumnezeu a postit în zilele obișnuite ale postului, când se cerea la iudei și iudeii țineau de două ori în săptămână. Și Dumnezeu a ținut cele 40 de zile înainte de a începe propovăduirea sa. Postul era cunoscut din vechime și Dumnezeu nu l-a disprețuit. Cum în ultimul timp, tot mai mult este postul disprețuit și vorbit de rău și bajocorit, și se socotește și sunt mai multe categorii dintre cei care vorbesc de rău postul. În primul rând, cei care nu cred sau au o credință discutabilă, foarte discutabilă. Nici ei bine nu știu în ce cred. Se poate să mai numesc încă ortodox, dar nu sunt, dacă ei la bani mărunți și întreb de fapt în ce cred, nici ei nu știu bine în ce cred și cum cred. Și aceștia cu mare ușurință se lansează în a desființa toate aceste lucruri care, toate acest stâlp ai credinței noastre care ne definește și care ne descoperă închinarea noastră. Și ne arată și ne dovedesc închinarea noastră reală și vie adusă lui Dumnezeu. Deci aceștia bajocorești vorbesc de rău postul cu ușurință, socotindu-l o chestie adăugită, forțată, o mortificare a trupului, o forțare a firii, încât nu ai ce să discuți cu ei. Dar mai periculos este pentru cei care mai periculos este și sunt alte două categorii care sunt formal în biserică, o categorie a neștiutorilor sau a puțin știutorilor, talpa de jos a bisericii, cei care au o credință superficială și și care socotesc că postul poate la bătrânețe îl faci, poate că îl țineau bătrânii vechime, poate atunci când ai mari necazuri, ai încercări, mai faci post sau încerci să te străduiești cu postul, iar restul îți vezi de treburile tale, ai treburi, ești ocupat, ești tânăr, nu ai timp de post. Postul e o chestie pentru sfinți și pentru necăjiți și cu cei cu probleme și pentru bătrâni. Acesta este tipul de credință superficială a multora, foarte mulți. Foarte mulți sunt la măsura aceasta. Iar și mai este o categorie a celor care sunt tot în biserică, a intelectualilor chiar sau a teologilor chiar, care socotesc că lucrurile se iau prea, sunt luate prea în serios la nivel trupesc. În înțeles de postul la nivel trupesc este luat prea în serios și că trebuie să luăm mult mai la un nivel mult mai înalt, că nu este important ce intră pe gura omului, ci ce iese de pe gura omului, și aduc tot felul de explicații false teologice. Sau încep să spună că este mult mai important postul minții, postul de vorbe rele, postul inimii și că acesta poate fi trecut cu vederea. Până la urmă, postul acesta este socotit pentru cei neștiutori sau pentru oricum. Un post care îl mai țin unii doar așa, pentru că nu știu ce apucă, dar ei nu-i mai văd rostul. Și să știți că între aceștia sunt chiar și dintre noi preoții unii care au gândire de felul acesta. Dar aceștia, dacă au o gândire de felul acesta, își ies din matca ortodoxiei. Nu mai sunt ortodoxi. Totdeauna în ortodoxie, și când zic ortodoxie, zic credința adevărată. Credința adevărată, așa cum ne-a îngăduit-o și ne-a lăsat-o Dumnezeu, păstrată cu cerbicie de strămoșii și moșii noștri, generații după generații, ținută cu strictețe, pentru credința adevărată, postul are valoare mare. Nu e de aruncat la gunoi, așa, ca orice lucru de care nu-ți mai trebuie. Mare, foarte mare. De aceea Mântuitorul, în predica de pe munte, pune și socotește trei fapte ale credinței noastre, fapte ale îndreptării noastre. Ce putem aduce noi lui Dumnezeu? Ce putem aduce noi lui Dumnezeu? Și El ne arată trei lucruri pe care noi le putem aduce lui Dumnezeu. El însuși le declară, le spune, le mărturisește și ne spune și cum să le facem și cum să le ținem. Adică cu ce ne putem noi îndreptăți, cu ce putem noi să plecăm mila lui Dumnezeu spre noi, cu ce putem noi să atingem pe Dumnezeu, să urcăm spre Dumnezeu. Și acestea trei sunt postul, rugăciunea și milostenia. Acestea sunt cele trei de care vorbește Mântuitorul în predica de pe munte. Și la fiecare dintre cele trei ne spune să nu ne mândrim cu ele. Să nu cumva să ne mândrim cu ele. Să nu cumva să să le scoatem în evidență, să le trâmbițăm pe față, să le arătăm. Despre cei ce dau milă, zice, iar tu când dai, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta. Adică și tu însuți să te ferești de gândurile de mândrie care vin după ce faci milă, după ce dai milă. Nici tu însuți să-mi lași în mintea ta gândurile, eu fac milă, eu dau, eu dreg, eu merg la bătrâni, eu ajut pe celălalt. Tu însuți să te ferești și să nu-ți aduci aminte de acestea. Să le faci și să uiți. Asta înseamnă să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, dar Mântuitorul zice mai departe, iar tu când faci binele, să nu trâmițezi înaintea ta, cum fac fățarnicii, ci tu, când faci binele, să-l faci nascuns, să-l faci cât poți de nascuns, cât poți tu, dar să nu-l trâmițezi, pentru că se zice, cei care trâmițează, cel care îl spun, cel care îl mărturisește, cel care se laudă cu acest bine, însă și această laudă în fața oamenilor este singura plată pe care o vor avea. Deci binele care îl faci prin milostenie, dacă tu te lauzi cu el și măcar în mintea ta te lauzi cu el și te socotești deosebit, și numai acolo dacă ar fi, dar cu atât mai mult când o faci cu glas tare sau o trepezi să-l spui repede oamenilor, acest bine nu se va mai folosi în împărăția celor. Nu are valoare. Cu atât mai mult când cu acest bine pălmuiești pe altul zicând, uite ce mult bine ți-am făcut eu într-o perioadă a vieții, uite cât ți-am făcut eu și ți-am dres și tu nu-mi faci și nu îndregi. Cu atât mai mult, atunci vinul acela se transformă de fapt într-o povară pe care va trebui să cărăm dincolo, în împărăție, ca pe o piatră de moară, nu ca pe, ca pe niște aripi cu care să zburăm spre împărăția lui Dumnezeu. Iar când vorbește de rugăciune, la fel zice, iar tu când te rogi, cum să te rogi? Încât să nu te lauzi cu această rugăciune, să nu te mândrești cu această rugăciune, în ce chip să te rogi, dar nu o să insistăm acum asupra rugăciunii, ci revenim la post și iar tu când postești, luminează fața ta, unge părul tău, nu te arăta ca fățarnicii care se îmbracă în haine lungi și se îmbracă în sac și își pun cenușă în cap și își întristeze fețele ca să arate că postesc. Iar tu când postești, postești în ascuns, ține tu ale tale ce trebuie să le ții, iar când ești afară, fii senin, deschide fața ta, luminează fața ta spre ceilalți, luminează simțurile, curăță simțurile, deschide-te spre ei, în vechime părul se ungea cu miresme, deci unge părul tău, unge capul părului tău, luminează fața, spală și senin, ieși afară, nimeni să nu știe că tu postești. Auziți cum zice Dumnezeu să postim? Acum, toate aceste duminici de dinainte de post ne pregătesc și ne spun cum să facem să nu pierdem, să nu pierdem această mare jertfă de peste an pe care o dăm lui Dumnezeu. Mare pentru noi că suntem mici și că ni se pare mare. Ea nu este așa mare. Adică sunt câteva săptămâni, 7 săptămâni, puțin mai, nu grele, ci cu anumite restricții, în anumite privințe, pe care noi înșine ni le punem și liber le alegem și le voim. Biserica ne pune în față, dar noi liber le alegem și le voim, pentru că vedem că ne fac bine, nu numai sufletește, ci și trupește, din toate punctele de vedere, și în relațiile cu ceilalți, și în toate privințele este un folos pentru noi acest post. Și cele 3 săptămâni ne vorbesc despre această atenție să nu pierdem rostul, să nu pierdem toată jertfa noastră. Și acum, în duminica aceasta, ați auzit această evanghelie a vameșului și a fariseului care se urcă la templu să se roage, să-și aducă și ei jertfa lor acolo. O jertfă a fost primită, o jertfă nu este primită. Tot așa, postul ce vine cu rugăciunea lui, cu postul lui de toate pe care îl vom ține, cu milostenia pe care o să o facem, va fi primit sau nu va fi primit, în funcție de cum trecem prin această primă sită. Duminica aceasta ați auzit o primă sită prin care va fi primit înainte de Dumnezeu milostenia, postul, rugăciunea noastră sau nu va fi primită. Și această primă sită este să nu facem cum a făcut fariseu. Este mândria. Dar aș merge puțin mai departe și aș zice ce îi displace lui Dumnezeu din ceea ce făcea fariseul, care se suise în templu, era totdeauna în templu, era foarte des în templu, ca orice fariseu, era om al templului și om al legii și om al cărții. Știa pe de rost cărțile Vechiului Testament, aproape, le citea neîncetat pe străzi, pe unde mergea, pe oriunde, le tâlcuia, le vorbea, medita asupra lor, era tot timpul atent, deci făcea foarte multe lucruri pentru Dumnezeu, zicea el. Postea, ținea cu strictețe tot felul de reguli, ținea zeciuielile până la cele mai mici centime, până, deci dădea zeciuială din tot ce avea în casă. Tot ce îi rodea lui pe pământ, el dădea zeciuială. Nu cerea Dumnezeu asta, dar el ținea cu o strictețe extraordinară această zeciuială. Adică, de fapt, Dumnezeu în ce spune acolo fariseul, ne spune că acest om ținea toate cele trei, făcea toate cele trei lucruri de îndreptare de care v-am spus. Postea, că zice, eu postez de 2 ori pe săptămână. Postea. Și ținea și celelalte posturi, cum mai erau și altele. Mă rog, urc la templu, mă rog, rugăciunea, postul, milostenia, dau zeciuială. Deci omul ăsta venea să se laude cu aceste trei lucruri pe care Mântuitorul spunea că trebuie să le dăm și trebuie să le facem și sunt singurele pe care le putem da și le putem aduce înaintea lui Dumnezeu și pe care Dumnezeu și cu care putem să avem îndrăzneală la Dumnezeu, fără de care nu poți să ai îndrăzneală la Dumnezeu. Dacă inima ta nu se ridică nicio clipă spre rugăciune, spre a se întâlni cu Dumnezeu, ochii tăi nu se îndreaptă spre ochii lui Dumnezeu nicio clipă, ce îndrăzneală poți să ai spre El? dacă mâna ta nu întinde niciunui necăjit, niciunui om care ți iese în cale cu mari probleme, un prieten, un frate, un cineva drag, și care atunci are nevoie de tine și nu își întoarce față spre acel om, ce îndrăzneală poți să ai spre Dumnezeu? E firesc că aceste trei sunt singurele lucruri care ne dau îndrăzneală înainte de Dumnezeu. Ce îndrăzneală poți să ai la Dumnezeu când tu nu-ți oprești niciodată pornirile trupului, dorințele lui, lăcomiile lui și nu-i pui o stabilă, mai ales în zilele pe care Dumnezeu și la care Dumnezeu te cheamă să te gândești mai mult la El, să dai mai multă importanță sufletului. Când tu dai toată valoarea ta și toată importanța de care ești dispus și capabil să o dai numai trupului și plăcerilor lui și dorințelor lui, oricum ne terorizează tot timpul, an întreg. Și ne ține tot timpul sub chingile lui și dorințele lui sunt lege pentru noi. Pentru orice durere fugim oriunde să ne rezolvăm cu un medicament. Pentru orice nevoie suntem gata să cumpărăm, să facem, să investim, să rezolvăm. Pentru orice frig care vine peste trupul nostru, știm imediat, tot, la toți vecinii fugim să ne ajute, să nu stăm în frig măcar o noapte, să zicem. Și deci suntem, îi slujim și e firesc, cum zice Pavel, că fiecare își îngrijește și își încălzește trupul său. Și firesc. Da, dar există o perioadă pe care Dumnezeu o cere și această perioadă este mai ales postul mare, în care Dumnezeu este un fel de vinerea anului bisericesc. Vinerea anului bisericesc este postul mare. Postul mare are 50 de zile și 50 de zile fac a șaptea parte din anul, din 365. A șaptea parte fac 350 de zile. Adică, dacă am împărțit în șapte tot anul, aceasta este vinerea anului bisericesc. Ei, nici măcar și milostenia și postul și rugăciunea o aducea acest fariseu înainte lui Dumnezeu și o aducea cu multă seriozitate și totuși Dumnezeu nu s-a bucurat așa de mult de el. Nu l-a lepădat Dumnezeu. Nu l-a depărtat. Dar nu s-a bucurat de Dumnezeu de el așa de mult cum s-a bucurat de farisei de vameș. De ce? Cel mai ușor ne este să ne zică mândria, să ne vine în minte mândria. Și este adevărat. Dar să știți că nu cred că mândria este principalul motiv pentru care acest om a fost mai rău primit sau mai puțin primit sau aproape deloc primit înainte de Dumnezeu cu rugăciunea lui, cu mândrostenia lui, cu postul lui, decât a fost primit vameșul, care probabil că postul lui scârțea din toate încheieturile, cine știe când ținea, cum ținea, milostenia lui, vai de ea, rugăciunea lui, rarisim când venea acolo să roage în templu, și totuși a fost primit mai mult acest Sfânt Dumnezeu. Pare o nedreptate strigătoare la cer, aproape deznădăjuitoare și, până la urmă, mai folos este, ne vine să zicem, să nu postim, să nu facem milostenie, să nu ne rugăm așa de mult și poate din când în când să avem niște lacrimi de pocăință și uite, Dumnezeu ne va primi. Dar nu este așa, nu este așa. Spre altceva încerc să vă atrag atenția și lucru despre care cred sincer că pentru asta Dumnezeu l-a primit mai cu grăbire pe vameș decât pe fariseu. Și acest lucru este faptul că în rugăciunea lui, fariseul a vorbit de rău pe aproapele său. L-a bajocorit, l-a nedreptățit prin cuvintele lui de sus, prin părerea de sine și prin faptul că îl socoteau un nevrednic, un păcătos, un întinat. Poziția lui rea față de fratele său l-a făcut pe Dumnezeu ca să-i dea mai multă îndreptățire vameșului decât fariseului. Aceasta este principala motivație. De aceea ne însoțește tot postul mare o rugăciune a Sfântului Efrem Siru, care zice și nu mă lăsa să îl judec pe fratele meu. Se concluzionează, de fapt, toată rugăciunea aceasta a Sfântului Efrem Siru să nu judecăm pe aproapele nostru. Nu mă lăsa cumva să îl judec pe aproapele meu, ci să-mi văd păcatele mele. Asta e concluzia rugăciunii Sfântului Efrem Siru și cred că Sfântul Efrem Siru a prins în această rugăciune esența primirii de către Dumnezeu a postului, a rugăciunii, a milosteniei. Și așa este. Și ca să vă îndemn și să vă întăresc convingerea asta că părerea, că gândul rău, gândul de sus, gândul de părută superioritate a fariseului față de vameș a fost cea care a fost păcatul pe care Dumnezeu l-a urât și îl urăște cel mai mult. Ce pot să vă spun decât că, haideți să aduc câteva argumente. 1. Dumnezeu aproape că a lipit iubirea față de Dumnezeu cu iubirea față de aproapele, adică iubirea față de Dumnezeu, cea mai mare dintre porunci, o face egală cu iubirea față de aproapele. Se unește, devine una cu aproapele nostru, devine una cu omul. Se coboară la măsura omului și se pune în locul omului pe care îl judești tu. Asta a poruncit Dumnezeu. Poruncă nouă vă dau vouă să vă iubiți unul pe altul. Precum eu v-am iubit pe voi, așa să vă iubiți unul pe altul. Asta e un prim argument. Al doilea, ne spune precum măsurați, precum judecați, așa vi se vă măsura, așa vi se va cântări, așa vi se va judeca, așa veți fi judecați. Clar, deci nu după legi foarte complicate, nu după legi veșnice pe care Dumnezeu le are și le poate folosi, ci se folosește de propriile noastre judecăți, mai blânde sau mai aspre față de aproapele nostru. Asta arătând că Dumnezeu se pune în locul aproapelui. Dacă pe el, pe aproapele nostru l-am judecat sau l-am vorbit de rău, pe Dumnezeu l-am judecat, pe Dumnezeu l-am lovit, ceea ce e o smerenie înfricoșătoare, că Dumnezeu se pune în locul aproapelui. Ce să mai spunem că la a doua venire Mântuitorul va zice? Bolnav, însetat, gol, străin, flămând, în temniță și n-ați făcut. Și voi zice, când, Doamne? Și Dumnezeu zice, când pe unul dintre aceștia mici ați văzut așa, flămând, însetat, gol, străin, bolnav, în temniță, și nu l-ați ajutat, pe mine, mie nu mi-ați făcut. Mie nu. Se identifică cu toți acești oameni, cu toți acești aproape ai noștri, mai ales cu aproapele nostru, care chiar este într-un necaz. Nu cu cei care transformă necazul într-o meserie și într-un terorism emoțional. Nu. Ci cu cei cu adevărat care sunt în necaz și sunt nenumărați în jurul nostru, dintre apropiații noștri. De multe ori necazul este la nivelul sufletesc, la nivelul durerii inimii, la nivelul neputinței de a ieși din sine, la nivelul prieteniei, la toate nivelele sunt aceste necazuri. Nu este numai la nivelul pâinii și a apei și a banului și a eu știu ce altceva. La toate nivelele, bolile sunt mai ales sufletești, după aceea sunt și trupești. Goliciunile sufletului sunt mult mai grele și mai dureroase decât goliciunea trupului. Înstrăinarea inimii și a propriului nostru suflet de Dumnezeu și de oameni este mult mai grea și mai dureroasă decât înstrăinarea de familie, de casă, de toate celelalte. Și avutarul la fiecare așa. Temnița în care zace sufletul nostru este mult mai dureroasă și mai rece decât temnița în care putem fi vârâți pentru cine știe ce faptă pe care o putem face sau nu o putem face. Și tot așa am putea zice despre fiecare. Acesta este alt argument. Dar un ultim argument la care totuși m-am gândit mai mult și aș vrea să vin înfățișez este acela la care poate v-ați gândit și noastră și de multe ori ați tâlcuit poate greșit această întâmplare, că Mântuitorul intră în casa, era o femeie, Marta, care l-a chemat în casa sa pe Mântuitorul și aceasta avea o soră, Maria, și Mântuitorul a intrat în casa lor și cu el împreună a intrat mulți și în timp ce Marta se străduia săraca și se necăja să facă masă și să-i pună la masă și pe ucenicii lui Hristos și pe Hristos și pe toată mulțimile acelea să nu lase pe toți fiecare măcar ceva să-i dea din cât intraseră în casa ei, Maria stătea la picioarele Mântuitorului și asculta. Între timp Mântuitorul vorbea acestor oameni care însetau după cuvântul lui. Și Marta, cu îndrăzneală, iese în față, probabil că oprește cuvântul Mântuitorului, și zice, Învățătorule, sporuncește surorii mele, probabil că a arătat-o și cu mâna. Se pare că era una dintre primele întâlniri ale Mântuitorului cu această casă, Marte, Marie și lui Lazar. Sporuncește surorii mele să vină să mă ajute, că multă treabă am și ea stă aici și asculte. Și Mântuitorul îi răspunde, Marto, multe îngrijești, te silești. Maria însă partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Această pildă, această întâmplare, este de obicei tâlcuită că este mai bine să stai neîncetat în în rugăciune, este mai bine să stai neîncetat în... se trăguiește către noi, oamenii simpli. Nu vorbesc de sfinți, nu vorbesc de... că e mai bine să stai cu gândul la Dumnezeu neîncetat, că e mai bine să stai în tâlcuirea Scripturilor, că e mai bine să stai neîncetat cugetând cu minte la Dumnezeu, decât să faci un lucru foarte bun, un lucru foarte bun pe care îl făcea Marta, adică hrănea mulțimile, hrănea pe Hristos, ajuta pe atâția și pe atâția care au flămânzi. Nu stăteau ei și nu așteptau masa dacă nu erau flămânzi. Este o tâlcuire pe undeva greșită. E adevărat că trebuie să găsim și trebuie să înțelegem că hrana sufletului este mai importantă decât hrana trupului, dar Dumnezeu nu o disprețuiește deloc, această hrana trupului. Și asta o știm foarte bine din multe întâmplări pe care nu o să le mai amintesc acum. De pildă, când se întorc cei 12 apostoli, trimești doi câte doi, Mântuitorul erau trimești în lume să scoată demoni, să mărturisească pe Dumnezeu, să-și pună mâine peste bolnavi, să spună tuturor că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și ei se întorc cu bucurie de pe unde erau, peste tot pe unde fuseseră primiți în casă, primiți în casă, avuseseră de mâncare, niciodată n-au însetat, niciodată n-au flămânzit, niciodată n-au fost atacați, nici traistă pe drum n-aveau, nici toiag, dar ei n-au avut nevoie de toate acestea, că nu i-au atacat nici câini, nici animale sălbatice, nici oameni răi. Deci Dumnezeu i-a ocrotit. I-a ocrotit, a fost cu ei neîncetat. Și ei se întorc și îl găsesc pe Mântuitorul obosit în mijlocul mulțimilor. În mijlocul mulțimilor. Și ascultați ce zice Mântuitorul. Zice Mântuitorul că privind la ei a zis: haideți aici deoparte că sunteți obosiți să vă odihniți. Le zice el la cei 12 care veneau bucurându-se, zicând: Doamne, și Duhurile li se pleacă. Nu se vedea pe ei că sunt foarte obosiți, dar totuși câtă atenție, câtă finețe avea Mântuitorul. Adică el era obosit, că era în mijlocul mulțimilor, aceștia veneau de pe câmp, veneau de pe unde veniseră, grupuri, și Mântuitorul zice: haideți, dați-vă la o parte și adus într-un loc ferit ca să se odihnească, că sunteți obosiți, le zice Mântuitorul. Și nu numai îi se oprește oboseala, odihna pe care vrea să le dea, ci și vrea să le dea și odihnă sufletească, și se duce cu ei după ce dezleagă mulțimile cu greu, intră în barcă împreună cu ei și merg peste mare ca să aibă timp de odihnă sufletească și în întâlnirea lor. Adică să se întâlnească cu ei. Să se întâlnească în legătura lor de dragoste pe care aveau între Dumnezeul lor și ei. Și câtă finețe are Dumnezeu, câtă atenție are față de oboseală, față de, ce să mai zicem acolo când mulțimile însetau și flămânzeau și apostolii au zis: Doamne, n-avem ce să le dăm de mâncare, că să se ducă prin sate, să mănânce. Și Mântuitorul zice: nu putem să-i trimitem în sate, ca să nu cumva să leșine cineva de foame, auziți? Și satele erau pe aproape. Dar el se gândea la om, la durerea lui. Deci, ceea ce făcea Marta, cu siguranță nu era rău. S-a iscat această explicație greșită de către noi, că a trebălui, a lucra, a face bine. A face bine. A te osteni cu trupul, a face bine altora prin mâinile tale, prin ceea ce faci, prin a face mâncare, prin a face curățenie, prin a face orice. Este văzut ca la un nivel mediocru de Dumnezeu, iar a stat tot timpul într-o anumită stare de rugăciune și așa se văzut foarte bine. Nu, amândouă sunt văzute bine. Amândouă sunt văzute bine și mai ales combinate și împreună, amestecate în viața fiecărui om, au valoare eternă și sunt cu adevărat viabile, trăiesc, lucrează, pot lucra. Și cred mai degrabă că Mântuitorul, când a zis acest cuvânt, se refera la altceva. Se refera exact la același lucru la care s-a referit în pilda vameșului și a fariseului. Adică, ce nu i-a plăcut Mântuitorul la Marta? Nu că lucra. Deci el a lăudat-o când a zis: mult te ostenești, te îngrijești. Și așa era. Dar ea făcea o greșeală. Că se ostenea și se îngrija și avea invidie și avea ciudă față de Maria, care stătea și asculta. Ciuda aceasta, și care se dovedește foarte clar în îndrăzneala, că iese în față și zice: poruncește surorii mele să vină să mă ajute, că eu am multă treabă, și așa. Îndrăzneala aceasta pe care o are și pe care nu știu care dintre noi am avea-o, în fața nici măcar a unui preot, dar în fața unui ierarh, dar în fața lui Hristos, dovedește clar că ea avea invidie și avea ciudă și avea gânduri tulburi. în timp ce făcea toată treaba aia. De fapt, Mântuitorul spune, degeaba te ostenești și te străduiești dacă ai gânduri tulburi în timp ce faci asta și de răutate și de invidie, iar Maria, care nu mai vedea nimic, nu era important numai faptul că ea stătea ascultându-i cuvintele. Nu asta era important. Mai important că ea nu judeca pe nimeni în timpul ăsta. Pe nimeni. Încât, probabil că la diferite semne pe care le făcuse Marta, hai, ajută-mă, ea nici nu vedea. Adică ea nu se uita la ceilalți, uitați-mă, sunt la picioarele lui, ascult, eu sunt singură că stau aici, sunt atentă. N-avea mândria aceasta. Ea se uita cu atenție, era atentă la ce spune Dumnezeu. Atenția aceasta și nejudecarea celorlalți a câștigat înainte Dumnezeu mult mai mult decât osteneala mare a Martei, care era cinstită de Dumnezeu. Cinstită această osteneală. Păi însuși Dumnezeu i-a pus la masă, în cina așa de taine, și le-a rânduit și le-a așezat la masă. Era și le spune, și iată eu care sunt stăpânul vostru, domnul vostru și vă slujesc vouă. Faceți și voi la fel. Vă slujesc vouă. Adică nu ne cinstea Dumnezeu această osteneală, din potrivă. Dar ceea ce Dumnezeu nu-i place la Marta atunci, sau încă nu-i place, că cu atâta finețe o atenționează, este că ea, în timp ce se ostenea și se străduia, avea gând destul de tulbure, invidios, de ciudă, și nu se raporta numai ea la Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu. Atunci când, și cu asta ajung la final, atunci când te raportezi, când faci ceva, când postești, când te ostenești prin milostenie, când te rogi, să te raportezi tu și tu singur la Dumnezeu. Ești tu și Dumnezeu. Părinții din pustie ajunseseră să spună de nu te vei socoti tu singur și Dumnezeu pe pământ, nu ai folos de nimic. Nu ai folos de nimic. Nu-ți folosește nimic din ce faci. Totul se va tulbura și se va transforma în coșmar. Viața ta se va transforma în coșmar sufletesc. Deci tu cu Dumnezeu. Postul acesta îl ții tu pentru tine și pentru Dumnezeu. Numai tu și Dumnezeu ești pe pământ. Când e vorba să-ți mărturisești păcatele, nu te compari cu nimeni altcineva. Ești tu și Dumnezeu, cu poruncile Lui și frumusețea Lui fără sfârșit și puterea Lui fără sfârșit. Cu El te compari. Nu zici, dar celălalt, El a făcut și El păcate. De ce mi se spune numai mie? Aceasta nu este deloc plăcut lui Dumnezeu. Nu este deloc plăcut lui Dumnezeu. Acest lucru, că nu-i place deloc felul acesta de a privi lucrurile, de a compara, de a te compara cu celălalt, de a invidia pe celălalt, îl arată în nenumărate locuri și în pilde. Îl arată în pilda celor chemați la vie, să lucreze. Și cheamă și le spune, vă dau atâta. Și faptul că, probabil, că la sfârșit, dacă aceia din prima clipă n-ar fi comentat, la sfârșit ar fi dat și mai mult celor din prima clipă. Probabil că le-ar fi dat și mai mult. Dar era o încercare în sine faptul că le-au dat câte un dinar la cei care veni din prima clipă la muncă și pe aceea tot câte un dinar au dat la fiecare până la ultimul, care venise în ultimul ceas, ultimele minute, și s-a declanșat ura și invidia primilor. Că noi am muncit, ne-am ostenit toată ziua, am dus zăduful zilei. Și a zis, prietene, i-a zis Dumnezeu, nu așa a fost vorba între noi, nu așa ne-am sfătuit, ori nu cumva tu ești rău pentru că eu sunt bun. Cum, dintr-o dată, dacă nu erau aceștia și nu-i luam și pe aceștia să-i duc în via mea, îți convenea plata, dar dacă i-am adus și am venit mai târziu cu ei și au primit și ei la fel, acum nu-ți mai convine, nu cumva faptul că eu sunt bun te face pe tine să fii rău? Și mai sunt pilde care vorbesc despre asta. Și în care Dumnezeu atenționează să nu ne uităm la aproapele nostru, să nu-L judecăm, să nu ne comparăm cu El, ci noi cu Dumnezeu, noi cu Dumnezeu, țineți minte asta. Dacă vreți ca postul acesta, și nu numai acesta, toată viața să fie luată cu socoteală înainte de Dumnezeu, să fie bine primită, cum tot vrem noi și zicem, să primească Dumnezeu slujba aceasta, să primească Dumnezeu rugăciunea, să primească Dumnezeu postul, să primească, la toate zicem așa, păi dacă vrem să primească, atunci să nu ne comparăm, să nu invidiem, să nu ne gândim cu ciudă că ăla ce a făcut, că cât a făcut, că de ce n-a făcut și a primit, că el de ce... Cred că dacă aceștia din prima clipă ar fi tăcut și s-ar fi smerit, Dumnezeu la sfârșit i-ar fi chemat și le-ar fi dat mult mai mult. Tocmai prin tăcerea și smerenia lor, care valorează înaintea Dumnezeu mult mai mult decât însă și osteneală. Mult mai mult. Smerenia omului este cel mai mare lucru pe care îl poate da Dumnezeu, omului Dumnezeu. Smerenia, adică să-ți cunoști locul tău. Nu smerenia forțată, prefăcută, din cuvinte, din cine știe ce așezări smerite ale trupului, ci smerenia omului care se socotește, mai în primul rând, smerenia înseamnă în primul rând omul care mulțumește pentru tot și socotește destul tot ce are. Și tot ce îi dă Dumnezeu. Socotește prea mult chiar. aceea este smerenia cea mai iubită de Dumnezeu. Nu neapărat o smerenie în care tu te acuzi de toate și te bajocorești și te vorbești de rău. Nu! Nu am văzut în Scriptură undeva pe cineva Dumnezeu îndrămnând să zic așa. Nu s-a întors niciodată spre apostolii săi să zică, ia spuneți voi și mânjiți-vă și murdăriți-vă voi pe voi înșivă, spuneți-vă cuvinte cât mai grele, că așa îmi place mie. Nu zice niciunde Dumnezeu despre asta. Nu vorbește niciodată despre asta. Nu încurajează pe nimeni să facă așa. De multe ori această prefăcută mărturisire în care ne adresăm și tot felul de invective, ne spunem tot felul de epitete, exagerăm tot felul de păcatele noastre numai ca să spunem că suntem păcătoși, suntem păcătoși, duce de multe ori la revoltă, la învârtoșare, la aplatizarea sufletului, la o stare de împietrire inimii. E ca și cum ei toți spuneau un copil, ești prost, nu ești priceput la nimic, ești prost. Nu o să mai pese de nimic. Dacă sunt prost, să fac toate prostiile. Asta este, nu are rost nimic altceva. Așa este și sufletul pe care tot îl forțezi să creadă, sau să spună tot felul de lucruri pe care tu nu le poți cuprinde. Sunt sfinți care pot să creadă asta și pot să ajungă la măsura asta, dar noi suntem la măsuri mici și nu trebuie să ne repezim la aceste cuvinte mari pe care noi nu le pricepem și pe care ni le adresăm și mai ales le facem de fațadă și le spunem și celorlalți și trâmbițăm smerenia noastră și vai de smerenia noastră. Zice Dumnezeu, cu atâta vor rămâne cei care își trâmbițează smerenia și își trâmbițează milostenia, postul și rugăciunea, cu atâta vor rămâne. Cu lauda vremelnică a oamenilor care se uită la tine, poate nici nu este laudă, poate este dispreț, poate este mirare, poate este schițarea unui gest din colțul buzelor, poate este o sprânceană ridicată. Cam atât e toată reacția oamenilor la ceea ce faci tu, la ce te lauzi tu, la ce spui tu. Cu atâta vom rămâne ceea ce este înfricoșător de puțin, foarte puțin, și rămânem fără mila lui Dumnezeu, fără ajutorul Lui. Iarăși, dincolo, dacă nu le vom compara cu aproapele nostru, nu-L vom judeca, îl vom lăsa să-L judece Dumnezeu cum știe El, că noi nu știm, și nu, toate ni le-a dat Dumnezeu în afară de judecată, asta e rămasă de Dumnezeu, atunci Dumnezeu ne va da din toate și în destul, și adăugat, și vărsat, și clătinat, și iarăși adăugat, ca într-un sac de făină în care tot pui, clatin, se mai lasă făina, iară pune, așa zice Dumnezeu, la mai mulți proroci, îți voi da îndesat, și cu vârf, și clătinat, și iarăși îndesat, și iarăși clătinat, și iarăși cu vârf, și pe deasupra revărsat. Asta este darul pe care îl dă Dumnezeu și care nu se compară cu ceilalți. Țineți minte acest cuvânt din Pateric. Dacă nu se va socoti omul singur cu Dumnezeu pe pământ, nu se va mântui. Se va pierde, se va tulbura, se va transforma rugăciunea lui în chin, se va transforma postul lui în degeaba va fi făcut și se va transforma milostenia lui în trâmbiță care sună tare, dar care n-are nicio valoare.